Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και κοντά μας είναι στη ρύθμιση του ήχου, στην παρέα μας από τις 9 μέχρι τις 10, ώρα Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θα σας δώσει ένα στίγμα κάποιων εποχών που έχουν καταγραφεί στην ιστορία με μελανό τρόπο αλλά και με τρόπο γεμάτο αισιοδοξία, γιατί μέσα από αυτούς τους χαλεπούς καιρούς προέρχεται και ο αγώνας επιβίωσης, ο αγώνας αντίστασης, ο αγώνας ενάντια στο καθεστώς, το κατεστημένο και το σύστημα. Θα πάμε λίγο πίσω ιστορικά, και λέμε λίγο πίσω γιατί θα δείτε η ιστορία έχει τρία μέρη. Θα πάμε στο τελευταίο μέρος της τριλογίας, έτσι ας την ονομάσουμε και έτσι πράγματι είναι, του ντοκιμαντέρ του Λεωνίδα Βαρδαρού για τις γυναίκες μαχήτριες. Και έχουμε ξεκινήσει από την εποχή της κατοχής, τον εμφύλιο, μετεμφυλιακά, και καταλήγουμε σε αυτό το τρίτο μέρος, το οποίο ουσιαστικά μιλάει για μια περίοδο που ξεκινά από το 1960 και κορυφώνεται το 1974 με την πτώση της Χούντας. Το νέο ντοκιμαντέρ του Λεωνίδα Βαρδαρού λέγεται «Γυναίκες μαχήτριες», μέρος τρίτο, είναι όπως είπαμε κομμάτι της τριλογίας και έχει ξεκινήσει να προβάλλεται από τις αρχές του Απρίλη σε διάφορους κινηματόγραφους των Αθηνών με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον σκηνοθέτη Λεωνίδα Βαρδαρό. Να πούμε μια καλημέρα και μια παράκληση, Λεωνίδα, να μιλάμε στον Ενικό, γιατί έτσι είναι παρεΐστικο εδώ το κομμάτι.
Ωραία, καλημέρα Νίκο, και σε ευχαριστώ που με κάλεσες να πω δύο λόγια για... Σε ευχαριστώ που με φώναξες να πω δύο λόγια για το τρίτο μέρος της τριλογίας «Γυναίκες μαχήτριες» 1960-1974. Είναι μια οφειλή προς τις ανώνυμες γυναίκες που ύψωσαν το ανάστημά τους σε μαύρους καιρούς. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να γνωρίσω και αυτή την τελευταία γενιά από τις αγωνίστριες, και είναι συγκινητικές όλες οι εξομολογήσεις που μου κάνανε.
Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο σε τέτοιο μέγεθος και εύρος δεν έχει καταγραφεί ξανά. Φυσικά έχουν υπάρξει μαρτυρίες, μην προσπαθούμε να τα σβήσουμε όλα με αυτά που λέω, αλλά σε αυτό το εύρος και με τέτοιο κομμάτι δημιουργικότητας, δηλαδή περισσότερο με μία βάση, θεωρώ εγώ, έχοντας δει και τα άλλα ντοκιμαντέρ σου, στο τι έχει να πει ο άνθρωπος που τα έχει ζήσει και τα έχει βιώσει αυτά. Και πραγματικά, κάνοντας αυτή την βόλτα μέσα στην ιστορία και ερχόμενος αντιμέτωπος με αυτές τις γυναίκες, έτσι θα ήθελα πρώτα να μας πεις το συνέστημα όταν έχεις απέναντί σου αυτούς τους ανθρώπους που το έχει πει η ψυχή τους, το λέει η ψυχή τους και σου μεταφέρουν αυτά που έζησαν, που είναι πολύ σκληρά.
Θέλω να πω καταρχάς ότι οι περισσότερες έχουν φύγει από τη ζωή, δεν είναι κοντά μας. Και τι να πρωτοθυμηθώ. Στο δεύτερο μέρος η Φωτεινή η Κατσαρού λέει: «Έχω δύο σφαίρες στους πνεύμονες και άλλες δύο στο πόδι. Τις άλλες τις έβγαλα», και γελάει. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Όλη αυτή η γενιά που έκανε την υπέρβαση και απελευθέρωσε τη χώρα μας από τους κατακτητές, και μετά άντρες και γυναίκες βρεθήκανε στις φυλακές, στις εξορίες. Αυτή ήταν
στο εκτελεστικό απόσπασμα.
Πολλά αρκετές στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αλλά το πιο φοβερό, δεκαετίες ολόκληρες, από την δικτατορία του Μεταξά μέχρι τη δικτατορία του Συνταγματαρχών. Θα ήθελα να διαβάσω μια φράση από ένα γράμμα που στέλνει το 1938 στον άντρα της, που είναι εξόριστος κάπου, γιατί όπως ξέρουμε η δικτατορία του Μεταξά έδωσε προέκταση στο ιδίωμα του 1929 του Βενιζέλου, με την προτροπή να κάνουν δήλωση μετανοίας και αυτό το ιδιώνυμο έλεγε ότι με ανατρεπτικές ιδέες χαρακτηρίζονται αδίκημα κατά της ελληνικής βιομηχανίας το αρχικό. Και λέει, γράφει ένα γράμμα λοιπόν στο αγαπημένο μου Γιάννη, σου γράφω για ένα άσχημο νέο. Με έδιωξαν από το εργοστάσιο που δούλευα και μου είπαν να περάσω από την αστυνομία. Εκεί μου δήλωσαν καθαρά ότι δεν έχει δουλειά αν δεν κάνεις δήλωση μετανοίας και δεν αποκηρύξεις τον άντρα σου. Έκλαψα, χτυπήθηκα, παρακάλεσα, δεν έγινε τίποτα. Πήγα στο σπίτι και σκέφτηκα πώς θα ζήσω εγώ και τα παιδιά μου και με τον άντρα μου στη φυλακή. Αναγκάστηκα να κάνω δήλωση και να σε αποκηρύξω. Σου γράφω την πάσα αλήθεια. Έχω γίνει πτώμα. Κάνε ό,τι θέλεις. Χαιρετισμούς από τον Νίκο και την Κατίνα μας. Ουρανία.
Τόπο συγκλονιστικό.
Αυτές οι γυναίκες που μείνανε πίσω και έπρεπε να αναλάβουν την ανατροφή των παιδιών.
Ναι, είχε ένα δρόμο μόνο, έτσι όπως της επιβλήθηκε, ότι αν θες να ταΐσεις τα παιδιά σου δεν έχεις άλλη επιλογή από το να αποκηρύξεις το σύζυγο σύντροφό σου. Και το έκανε και του γράφει με πόνο και του λέει δεν γίνεται κάτι άλλο. Εμένα με συγκλώνησε το κάνει ό,τι θες. Εκεί ήταν δηλαδή, νομίζω είναι,
ναι.
Είναι τρεις λέξεις που ενώ έχει πει όλο το εσωτερικό της κόσμου, τον έχει βγάλει προς τα έξω, μετά του λέει κάνει ό,τι θέλεις γιατί δεν είχα άλλη επιλογή, τέλος, δεν γινόταν αλλιώς. Και πόσοι όμως δεν υπέγραψαν έτσι κάτω από χειρότερες.
Βεβαίως, αυτές οι γυναίκες είναι οι αφανείς ήρωες των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων του ελληνικού λαού στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Ναι. Είδαν τους άντρες τους, τους αδελφούς και τις αδελφές τους, τους γονείς τους να παίρνουν τον δρόμο της φυλακής, της εξορίας κάποτε και του εκτελεστικού αποσπάσματος. Πολλές από αυτές ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο, τιμωρούμενος με αυτόν τον τρόπο για τον αγώνα τους για μια καλύτερη ζωή, για το λαό αυτής της χώρας, για τον αγώνα τους ενάντια στους κατακτητές, για τον αγώνα τους για εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι συγκινητικό να ακούς αυτά τα λόγια από αυτές τις γυναίκες που τα ζήσανε και θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μπόρεσα να ακούσω αυτές τις ιστορίες και εμένα να με κάνουν καλύτερο άνθρωπο, αλλά να μπορώ αυτά να τα μεταφέρω και στη νεότερη γενιά που πράγματι με την πολιτική του αστικού κράτους μετά τον εμφύλιο πόλεμο προσπάθησαν αυτά να ξεχαστούν. Προσπάθησαν η λογική της λύθης δηλαδή, είχε ένα σκοπό και κάθε φορά που κάποια πράγματα ερχόταν στην επιφάνεια. Να σου πω μια ιστορία εδώ μέσα στην ΕΡΤ. Το 2017 μου ζήτησε το Σωματείο των Ηθοποιών να τους φτιάξω ένα ντοκιματέρ για τα 100 χρόνια των ηθοποιών. Οι ηθοποιοί είχαν μεγάλη αγωνιστική δραστηριότητα
και το
τα τελευταία χρόνια.
Και
ακόμα μέχρι σήμερα. Αλλά αυτή η γενιά των ηθοποιών που φυλακίστηκε, πήγανε στην εξορία και είχα έρθει εδώ στην ΕΡΤ, είχα εγώ μεγάλο αρχείο, παρότι πάντα έτρεχα για το μεροκάματο και εγώ και ναι. Καταλαβαίνεις τη δύσκολη.
Αλλά γενικά μαζεύεις υλικό.
Ναι, ήταν δύσκολο,
όταν έρχεται η ώρα.
Δύσκολο τότε να μαζέψεις, γιατί ναι. Χρειαζόταν 10.000 υλικά με τη δραχμούλα για να πάρεις ένα κουτί 10 λεπτά. Φιλμ. Και άλλες 10.000 ήθελες να το εμφανίσεις. Άσε, ναι. Δηλαδή ναι. Καταλαβαίνεις τι ήταν αυτό. Για μένα που εκεί τα χρόνια ούτε μπορούσε να ακουστεί κάτι που να αναφέρεται στην αντίσταση και στον Εφίλιο.
Ναι.
Και σε ό,τι πέρασαν αυτοί οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες. Βρισκόμουν εδώ λοιπόν και ένας, με γνωρίζουν τα παιδιά, χρόνια εδώ κάνουν δουλειές, έκανα πολλές δουλειές παλαιότερα και παίχτηκαν εδώ στην ΕΡΤ πολλά και ταινίες και ντοκιματέρ και τα λοιπά. Τώρα έχω κάμποσα χρόνια.
Και όσοι το οποίος έχουν παίχτει ταινίες εδώ πέρα.
Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Αλλά...
Όχι, το αναφέρουμε και αυτό γιατί
ναι,
να ξέρει αλλά... και ο κόσμος
ποιον
έχουμε απέναντί.
Και με ρώτησε τι κάνεις τώρα Λεωνίδα, του λέω... Ήρθα να πάρω, είχε συνοηθεί ο σωματείο, να πάρω κάποια αρχεία που δεν τα είχα εγώ όλα για, τους, για αυτή την περίοδο των ηθοποιών, τα 100 χρόνια. Του λέω, περιμένω να έρθει ο Άδωνης για να μου δώσει να κάνω τον αντιφασιστικό αγώνα. Με κοιτάει καλά καλά και φεύγει. Μετά λοιπόν με φωλάξανε. Ε, την ίδια εποχή είχα κάνει πρόταση για τις γυναίκες μαχήτριες.
Ναι.
Δεν το είχα και εγώ ξεκαθαρίσει παρότι είχα...
τότε πρέπει να ήταν το πρώτο μέρος, έτσι, το 17.
Ναι, το πρώτο μέρος. Δεν μου απαντήσανε ποτέ για τις γυναίκες μαχήτριες, θα σου πω την ιστορία. Με φωνάξαν όμως μετά από καιρό και μου είπανε μας ενδιαφέρει αυτό για τον αντιφασιστικό αγώνα στη Μέση Ανατολή. Είναι πράγματι κάτι που δεν έχουν γραφτεί. Mm-hmm. Ένα βιβλίο γράφτηκε, βγήκε το 1972... Ούτε ιστορικοί είχαν ασχοληθεί, τώρα ασχολούνται τα τελευταία χρόνια από αυτή την περίοδο, γιατί όπως όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αντίσταση, όπως ξέρεις, τα κακοποιήσανε, τα διαστρεβλώσανε ή φέρνανε παλαιότερα εδώ στην ΕΡΤ τους συνεργάτες των Άγγλων να μιλάνε για αυτά τα θέματα. Οπότε καταλαβαίνεις
για την απελευθέρωση και
ποια θέση. Όχι, και για το κίνημα της Μέσης Ανατολής. Που ήταν ένα κίνημα συνειδητοποιημένων αγωνιστών που πολεμήσανε τους Γερμανούς, πολεμούσανε τους φασίστες και μετά τους κλείσανε στα σύρματα. Το τέλειωσα λοιπόν την περίοδο που ήταν ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Και μετά παίχτηκε όταν είχε έρθει η Νέα Δημοκρατία. Το προγραμματίσαν να το παίξουν, γιατί έπρεπε να το παίξουν μια φορά, το ξαναπαίξανε, να το παίξουν 12,5 ώρα. Το παίξανε μία, για να το δουν οι νυχτερίδες. Οι ιστορικοί όμως καθίσανε και τότε, επειδή υπήρχε φοβερό ενδιαφέρον. Και από τότε συναντώ ανθρώπους έτσι που... Γιατί και αυτοί όλοι έχουν φύγει αγωνιστές. Πρόφθασα αυτούς τους αγωνιστές που πήρα μέρος σε όλα αυτά τα γεγονότα φοβερά. Το ίδιο λοιπόν και με τις γυναίκες. Προέρχομαι, όπως σου έχω πει κι άλλη φορά, από μητριαρχική κοινωνία. Στην Ικαριά κάνουν κουμάντο οι γυναίκες μέχρι σήμερα. Λοιπόν, θεωρούσα υποχρέωσή μου να αναφερθώ στην προσφορά των γυναικών σε αυτούς τους αγώνες του ελληνικού λαού. Το περασμένο αιώνα και ειδικά αυτές τις φοβερές δεκαετίες του 30, του 40 κτλ. Ναι. Έτσι μπόρεσα να καταγράψω ιστορίες από εργάτριες, καπνεργάτριες που και αυτά χαθήκανε όλα αυτά τα στοιχεία.
Αυτά τώρα που λες τώρα για τις καπνεργάτριες είναι την περίοδο των εξεγέρσεων τη δεκαετία του 30 ή
από
αργότερα,
τη δεκαετία του 30.
Από τότε έτσι.
Από τη δεκαετία του 30 βέβαια. Ναι. Βέβαια είχα... Βρει γυναίκες που είχαν δουλέψει στα καπνομάγαζα, στην Καβάλα, στις Σέρες και φοβερά πράγματα.
Ωραία. Αυτά όλα λοιπόν, εντάξει, σίγουρα και αναμφίβολα, είναι ένα κομμάτι ιστορίας το οποίο η καταγραφή του είναι πάρα πολύ σημαντική για την σωστή μεταφορά της ιστορίας και όχι τη διαστρέβολησή της. Και λογικό θα είναι, θεωρώ και εγώ, ότι πρέπει και να προβάλλονται και να αναδεικνύονται όπως πρέπει. Το πρώτο μέρος, Λεωνίδα, αφορά τις γυναίκες και τον αγώνα τους από τη μεταξική περίοδο, λίγο πριν και μετά, 1930 μέχρι 1949, με το τέλος του εμφυλίου. Το δεύτερο μέρος είναι από το 1944, πιάνει δηλαδή το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και φτάνει μέχρι το 1960, και το τρίτο μέρος, το οποίο... τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκινάει από τότε και πιάνει μέχρι το 1974. Θέλω να κάνουμε το εξής, θέλω να ακούσουμε το τρέιλερ για αυτό το τρίτο μέρος, γυναίκες μαχήτριες, για να πάρει ο κόσμος και έτσι μια εικόνα του τι ακριβώς είναι. Υπάρχουν και κομμάτια από τις μαρτυρίες των γυναικών, και επανερχόμαστε να πούμε, έχουμε πάρα πάρα πολλά να συζητήσουμε.
Ό,τι θέλεις.
Δώσε σας παρακαλώ κάτι για να στείλουμε στους πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές.
Το 1960 και μετά το λαϊκό κίνημα έχει ξαναστήθει στα πόδια του.
Ξεκινάει από την επόμενη μέρα των εκλογών ένα απίστευτο όργιο τρομοκρατίας και βίας.
Ο άνθρωπος που είδε τη δολοφονία του Λαμπράκη, ο Σωτηριχόπουλος, ήρθε στη δικιά μας περιοχή.
Η Χούντα είναι η συνέχεια αυτού του κράτους των εθνικοφρόνων, το οποίο στήθηκε μετά τον εμφύλιο.
Με είχε δει σε συγκεντρώσεις στην νεολαία, τη ΕΒΑ κλπ. Και ήμουν ζωηρούλα τότε.
Μου λένε με ποιους θέλεις να πας, με τις φοινικές ή με τις αριστερές. Λέω με τις κομμουνίστριες θέλω να πάω.
Έφαγα πάρα πολύ ξύλο, μέχρι και στην ταράτσα της Μπουμπουλίνας με ανέβασα.
Ήταν ένα σειρμάτινο βούρδυλας και χτυπούσανε κάτω. Και εγώ προσπαθούσα να διπλωθώ.
Η μέθοδη που χρησιμοποιεί το καθεστώς για να σπάσει το ηθικό σου, να θεωρήσεις ότι δεν είσαι άνθρωπος, αλλά είσαι ένα πράγμα που μπορούν να το κάνουν οι άλλοι ό,τι θέλουν.
Όπου και να πήγαινες, έβρισκες τον αυτό είναι τον ασφαλή, τον έβλεπες από κοντά.
Καλύτερα να γίνω σαν πουτάνα παρά που έγινες κομμουνίστρια.
Έξοδο στο προάβλιο δεν γινόταν παρά μόνο μία-δύο ώρες την ημέρα.
Οι γυναίκες μιλάγανε στις συνελεύσεις, παίζανε ρόλους, εκλεγόντουσαν. Το έμφυλο το εισέπραξα όταν πια μας πιάσανε.
Με κοίταζε αυτή, την κοίταζα κι εγώ και ήταν σαν να τα είπαμε πραγματικά όλα. Σαν να τα είπαμε όλα.
Λοιπόν, αυτό τώρα το κομμάτι, η τριλογία ξεκίνησε από το 2022 και ολοκληρώνεται με το τρίτο μέρος. Εμένα μου φαίνεται απίθανο το ότι έχεις καταφέρει να το ολοκληρώσεις μέσα σε τρία χρόνια, τέσσερα ας πούμε βαριά, με τα δεδομένα που υπάρχουν και σε οικονομικό πλαίσιο, έτσι. Δηλαδή, πώς βρίσκεις στήριξη? Είπες νωρίτερα, ήρθα και εδώ, ζήτησα από τον κρατικό φορέα να βοηθήσει, να ενισχύσει με την προβολή, έτσι. Αλλά γενικά πώς βρίσκεις στήριξη και οικονομική, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις και αύριο τελείωσε, είναι 5 δραχμές. Θέλει μια συνεχή επαγρύπνηση και το χέρι στην τσέπη.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέρος το οικονομικό για να φτιάξεις σήμερα πολιτικά ντοκιματέρ, γιατί δεν έχουν πέραση, δεν πουλιώνται που λένε. Και βέβαια το πρώτο είναι οι συνεργάτες μου, ότι πολλοί συνεργάτες μου εργάστηκαν με πολύ λίγα χρήματα, και το δεύτερο είναι οι φίλοι μου που αυτοί βοήθησαν, και τα τρία ντοκιματέρ. Και με αυτόν τον τρόπο πλήρωσα τα στούντιο, γιατί υπάρχει ένα τραγούδι που το τραγουδάει στο δεύτερο μέρος ο Όρκος προς την Ελεύθερη Πατρίδα, που το τραγουδάει ο Μίλτος. Ο μουσικός, ο Μιχάλης ο Γούτης, που είναι γιος του Στέλιου του Γούτη, σκηνοθέτη και ηθοποιού γνωστού,
ναι, ναι,
της ηλικίας μου.
Επιμελήθηκε από ό,τι βλέπω εδώ το κομμάτι της μουσικής ο Μιχάλης ο Γούτης, έτσι.
Ναι, και στα τρία.
Και στα τρία. Το μοντάζ έγινε από τον Σπύρο Καβαδία, στη διεύθυνση φωτογραφίας ο Ξενοφών Βαρδαρός. Έτσι, color correction, εκεί η ρύθμιση
του χρώματος.
Η διόρθωση του χρώματος από τον Αντώνη Μπιριτζά, και στον ήχο ο Ανδρέας Γκόβας. Έτσι, να αναφέρουμε οπωσδήποτε.
Ναι, τους συνεργάτες, οπωσδήποτε.
Αυτού του συνεργάτες του ντοκιματέρ.
Ναι, τώρα, ότι μπορώ και κάνω αυτά τα ντοκιματέρ χωρίς να έχω καμιά ενίσχυση. Και μάλιστα είχα κάνει μία πρόταση σε ένα πρόγραμμα στο κέντρο κινηματογράφου, άσε την ΕΡΤ.
Ναι.
Και μου απαντήσανε μετά, δυστυχώς δεν πέρασε, και μην το ξαναυποβάλλετε. Δηλαδή, με προτρέψανε αυτά τα θέματα είναι απαγορευμένα. Δεν τα, ούτε θα μας τα φέρνεις εδώ, γιατί μας δημιουργούνται ψυχολογικό πρόβλημα.
Μην το ξαναυποβάλλετε, ναι.
Λέει, μην το ξαναυποβάλλετε.
Έχει,
έχει βλάκα. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να κάνω για τους κομμουνιστές που άφησαν οι χωροφύλακες και πέθαναν απάνω στον Άι Στράτη. Μου απαντήσανε πότε έγιναν αυτά, πού έγιναν αυτά. Βρε παιδί μου, λέω, ασχοληθείτε με τα ψυχολογικά σας προβλήματα, δεν σας εμποδίζει κανείς. Mm. Και αφήστε μας να ασχοληθούμε με αυτά που κάτι έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν σου δίνει τη δυνατότητα να το κάνεις.
Ναι. Ναι. Καλά, το βλέπεις αυτό, Λεωνίδα μου, και από τα σχόλια και το διδακτικό υλικό που υπάρχει για τη σημερινή γενιά, πόσο γρήγορο, έτσι, ανέπαφο και μη ουσιώδες είναι το πέρασμα αυτό το κομμάτι της ιστορίας για να μαθαίνουν τα νέα παιδιά. Δηλαδή, αν δεν κάτσεις εσύ σαν γονιός ή αν το παιδί δεν είναι κάπου οργανωμένο για να μάθει κάποια πράγματα, νομίζω θα περάσει έτσι και θα ακούει μια ιστορία και θα λέει, μα πότε γίνανε αυτά, σε ποια χώρα γίνανε αυτά, ποιοι τα έκαναν αυτά. Θα του φαίνεται δηλαδή σαν ένα παραμύθι, αφού δεν έχει μπει στη διαδικασία λίγο να δουλέψει και να ταλαιπωρήσει το μυαλό του γύρω από αυτά τα πράγματα.
Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί? Βέβαια, κάποια παιδιά, όπως καταλαβαίνεις, αυτά που πάνε μετά στα πανεπιστήμια και έχουν άλλα ενδιαφέροντα, ψάχνουν και βρίσκουν.
Ναι, βέβαια.
Και υπάρχει σήμερα πλούσια βιβλιογραφία, θέλεις να μάθεις για όλα τα θέματα. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον και μέχρι σήμερα είναι ότι το επίσημο αστικό κράτος προσπάθησε να μην αναφέρεται καθόλου
σε αυτά. Να τα αποσιωπήσει.
Να τα αποσιωπήσει τελείως.
Ναι.
Και ή να διαστρεβλώσει πώς εξελίχθηκαν αυτά τα θέματα.
Πιστεύω προφανώς ότι και η μεταξέλιξη της ίδιας της ιστορίας, δηλαδή όλοι αυτοί που ενδεχομένως είχαν μια βάρβαρη και βάναυση συμπεριφορά εκείνη την περίοδο, στο τέλος όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν, αλλά επιβραβεύτηκαν, πήραν και διάφορα. Αυτό λέει η ιστορία, άμα τη διαβάσεις.
Μου λέγανε οι αγωνιστές αυτοί για τη Μέση Ανατολή, αυτοί που τους πρόφθασαν, και από αυτούς δεν ζει κανένας, mm-hmm. που πολεμήσανε τον φασισμό και τον ναζισμό. Μου είπανε, παιδί μου, τώρα, και μου λέγανε, αν δεν τα φτιάξεις, δεν τα φτιάξει κανείς, μου λένε. Επειδή εκείνη την εποχή, όπως σου είπα, δεν υπήρχε βιβλιογραφία κτλ. Και μου έλεγαν, κοίταξε, μας κυβερνάνε τα παιδιά και τα εγγόνια των συνεργατών, των Γερμανών, των Άγγλων κτλ. Αυτοί μας κυβερνάνε μέχρι σήμερα.
Να σε ρωτήσω τώρα, το ντοκιμαντέρ αυτό για τη Μέση Ανατολή πότε βγήκε?
Βγήκε το 2008.
2008. Πρώτο ήταν το Ούλη Εμείς Εφέντη, έτσι.
Αυτό ήταν πριν 25-30 χρόνια.
Αυτό ήταν η πρώτη σου δουλειά, έτσι.
Ταινία με... Όχι, δεν είναι η πρώτη μου. Είχα κάνει και ντοκιματέρ για αυτά τα πράγματα.
Δεν το γνωρίζω αυτό, γι' αυτό και σε ρωτάω για να διορθώσεις. Έτσι.
Είχα, επίσης είχα φτιάξει εδώ στην ΕΡΤ μια σειρά για τους τόπους πολιτικής εξορίας, την περίοδο του Πασόκ, που πράγματι υπήρχε μια δυνατότητα και πολλά θέματα εκείνη την περίοδο βγήκανε στην επιφάνεια για πρώτη φορά.
Ναι.
Είχα κάνει τη Μακρόνισο, τη Γιάρο, την Καριά, τον Άι Στράτη. Αυτά υπάρχουν. Αλλά αυτό που σας απάντησα, που ήθελα να κάνω μια ταινία πάνω σε αυτό και έχω δουλέψει για τον Άι Στράτη, αυτά έγιναν τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Επίσης, συνταρακτικό είναι και το ντοκιμαντέρ, και το έχουμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή, για τους Έλληνες τους πολέμους του Άνθρακα, η περίφημη ιστορία στο Ludlow, έτσι,
ναι.
Ματοκυλωσμένη ιστορία, με υπογραφή και ελληνική, δυναμικά ελληνική, από τους μετανάστες που δούλευαν τότε στα ανθρακοριχεία κάτω από συνθήκες σκλαβιάς. Το πιο ήπιο που θα μπορούσα να πω είναι αυτό.
Είμαι τυχερός, γιατί είχα φτιάξει μια παράσταση με αφηγήσεις Ελλήνων μεταναστών. Είχα κάνει μια θεατρική παράσταση με αυτοβιογραφίες Ελλήνων μεταναστών, και αυτό τότε υπήρχε η δορυφορική τηλεόραση και είχε παιχτεί ένα απόσπασμα στη δορυφορική τηλεόραση.
Ναι.
Και ήρθαν και με βρήκανε κάποιοι άνθρωποι που ήταν στην Αμερική.
Στην δορυφορική Έρτλες τώρα, έτσι.
Η δορυφορική Έρτλες.
Στην Έρτ World.
Ήρθα και με βρήκα.
Κάτω από αυτή τη διεύθυνση.
Και μου λένε εσύ ενδιαφέρεσαι για αυτά τα θέματα και θα θέλαμε να φτιάξουμε μια ιστορία, τι κάναμε την περίοδο που εδώ ήταν η Χούντα και εμείς εκεί πέρα δεν είμαστε όλοι με τον Ιάκωβο. Κάναμε αντίσταση.
Είχε μεγάλο αντιδικτατορικό αγώνα τότε. Βέβαια. Και στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις.
Αλλά το πιο σημαντικό...
Ελλήνων φοιτητών ήταν πολλοί φοιτητές γενικά. Έχει παρουσιαστεί εκεί, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην περίοδο της Χούντας και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη με την μουσική ομάδα του Μίκη και την παρουσία του Μίκη εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες το 72-73.
Που αυτές οι... βοήθησαν πολύ αυτές οι συναυλίες που έδωσε τότε ο Μίκης σε όλο τον κόσμο, αλλά και ειδικά στην Αμερική, ας πούμε. Όλη αυτή η γενιά που είχαν ξεφύγει από εδώ, παλιοί λαμπράκηδες, βρεθήκαν εκεί. Εγώ έχω τον αδερφό της γυναίκας μου εκεί και μου λέει ιστορίες και συγκινείται κάθε φορά που βλέπει αυτά που κάνω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και μου είπανε θέλουμε, ενδιαφέρεσαι για τα θέματα των μεταναστών και θέλουμε να φτιάξουμε ένα ντοκιμαντέρ για τους μετανάστες. Τους λέω ναι, αλλά εγώ είχα δει πιο πρώτα που είχαν κάνει ένα ντοκιμαντέρ την ταξισυνειδησία.
Ναι.
Τι είχε κάνει ο συνάδελφος ο Βάκας.
Ναι. Που... το οποίο μιλάει για τον αγώνα Ελληνοαμερικανών ήταν μπροστάριδες, έτσι.
Το κίνημα το ριζοσπαστικό, το κομμουνιστικό δηλαδή, στην Αμερική τη δεκαετία του Μεσοπολέμου. Mm-hmm. Και λέω γιατί δεν φωνάξατε τους ίδιους. Λέει εντάξει, εκεί παρεξηγήθηκαν οι συντελεστές και τα λοιπά και δεν θέλουμε και τα λοιπά. Εντάξει, αφού με καλείτε γιατί έχετε δει τη δουλειά μου, να πάω και στην Αμερική που θα πεθάνω και δεν θα πάω.
Ναι.
Και έτσι ήμουν
τυχε... Πότε πήγες?
Πήγα το 14.
Τον πρόλαβες τον Ντάν Γιουργακά, έτσι?
Βέβαια, το έχω πάρει συνέντευξη και είναι μέσα στο ντοκιμαντέρ. Σπουδαίος και άλλοι διανοούμενοι.
Ναι, καλά, σίγουρα.
Όλοι αυτοί οι διανοούμενοι της Διασποράς. Οι σπουδαίοι που
είναι σημαντικό και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί, μεγαλώσει και γαλουχηθεί σε μια αμερικανική καπιταλιστική κοινωνία, πώς αντιμετωπίζουν τον αγώνα των πατεράδων τους και όλα αυτά τα οποία τράβηξαν με πόσο σεβασμό απέναντι στον τρόπο ζωής και ό,τι έχουν μάθει.
Μέσα στο ντοκιμαντέρ υπάρχει ένας δικαστής εν ενεργεία τότε που τον πήρε, δεν μπορεί να έχει πεθάνει ο άνθρωπος γιατί είχε και καρκίνο. Και ο οποίος μιλάει για αυτά τα θέματα, ο δικαστής εν ενεργεία, και λέει φρικτά πράγματα γίνανε τότε. Και γίνανε φοβεροί αγώνες. Και ειδικά ξέρεις πώς αντιμετώπιζαν τους οι Αγγλοσάξονες τον Ελληνισμό εκεί. Ναι, μας είχαν στη χειρότερη θέση, ας πούμε.
Ναι.
Και μου έκανε εντύπωση μαζί με τους Ιάπωνες και τους Μαύρους. Και τους Ιάπωνες δεν τους συμπαθούσαν. Οι Αγγλοσάξονες, επειδή ήταν ένας λαός,
ναι, έτσι, δραστήριος, λίγο, ναι, έτσι.
Δραστήριος και σκεπτόμενος.
Ναι, ναι.
Θέλω
είναι
και
αυτό ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολλοίς κόσμος που δεν το γνωρίζει στην έκτασή του φυσικά και αν το ακούς τώρα, έτσι, είσαι και λίγο φρέσκος και νέος σε ηλικία και ακούς οι αγώνες, ξέρω εγώ, του συνδικαλιστικού κινήματος, ξέρω εγώ, στην Αμερική και λες τι είναι αυτό τώρα, μας δουλεύεις και όμως... Από εκεί ήταν το μεγάλο ξεκίνημα. Εδώ μπαίνοντας έτσι κι αλλιώς στην ΕΡΤ, στον δεύτερο όροφο με το που ανοίγει το ασανσέρ, βλέπεις την περίφημη φωτογραφία από το Σικάγο. Δηλαδή είναι κομμάτια ιστορίας τα οποία είναι καλό να τα αναμουχλεύουμε, να τσιμπάμε λίγο, ρε παιδί μου, να ακούει ο κόσμος, να μαθαίνει.
Δεν είπαμε ιστορία μας, αυτό είναι. Προσπαθούν, το είχε πει ο Κίτζης, ότι τους Έλληνες για να τους ελέξεις πρέπει να καταστρέψεις και να τους αποκόψει από την παράδοσή τους και από τον πολιτισμό τους, το είχαν πει. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ναι, εδώ η ΕΡΤ το παρουσίασε, το πήραν, το νοικιάσανε. Υπήρχε μια δυνατότητα να νοικιάζεις και το παίξανε 2-3 φορές,
ναι,
το Λάντρο και το πολλής κόσμος.
Ναι.
Πράγματι, το ταξίδι μας χάρισαν αυτό το ριζοσπαστικό κίνημα του Μεσοπολέου στην Αμερική. Και τη λέξη, την ταξισυνειδησία. Φοβερή δεν είναι.
Ναι.
Να έχεις συνείδηση
είναι
της τάξης σου.
Λέξη.
Αυτό,
ναι,
μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί δηλαδή ο εργάτης και ο ναυτεργάτης να ψηφίζει το ίδιο κόμμα με τον εφοπλιστή και τον βιομήχανο. Αυτά λοιπόν τα θέματα και οι αγώνες που έδωσαν τότε, αλλά και οι αγώνες που έκαναν οι γυναίκες, που είναι άγνωστοι, αυτή η πλευρά. Οι εργάτριες στα υφαντουργία της Νέας Υόρκης έγιναν μεγάλοι αγώνες, χύθηκε αίμα και εκεί. Και αυτά άγνωστα είναι.
Ναι. Κοίτα, όπως άγνωστο στο μέγεθος που αναδεικνύεται μέσα από τα τρία ντοκιματέρ με αυτή την τριλογία, ήταν και το κομμάτι του αγώνα των γυναικών. Εντάξει, δεν το υποβαθμίζουμε, γνωρίζουμε ηρωικές μορφές και επωνήτησες, αλλά εδώ το πιάνεις από την αρχή και το αναδεικνύεις σιγά σιγά με ανθρώπινες προσωπικές ιστορίες. Αυτό έλειπε, πραγματικά έλειπε. Και δεν σου το λέω εδώ τώρα, δεν μ' αρέσει εγώ,
ναι,
να χρυσώ να το κάνω χάπι, ούτε και εσείς άνθρωπος που σου αρέσει να αποδέχεσαι.
Ναι, μωρέ, σύγκριση, δεν θέλω να με ξέρει τη μάνα μου εμένα, αλλά δεν κάνουμε σύγκριση, αλλά έχει σημασία το να λέμε το πώς ζούμε μια πατριαρχική κοινωνία. Πάντα αναφερόμαστε στους μαχητές.
Και ναι, στους άνδρες, στους μπαμπάδες.
Στους άνδρες, στους μπαμπάδες.
Παππούδες.
Και το σύνθημα αυτό που είχαν οι νέες την περίοδο της αντίστασης, ότι θέλουμε να απαλλαχθούμε από τον κατακτητή, τον προϊστάμενο και τον σύζυγο. Για σκέψου, πρώτη φορά ψηφίσανε οι γυναίκες την περίοδο της αντίστασης.
Μα και η πρώτη φορά που εμφανίζονται γυναίκες σε ένα ρόλο ισοδύναμο με εκείνο των ανδρών είναι στο κομμάτι της εθνικής αντίστασης, όπου δεν ήταν βοηθητικές, δηλαδή φέραμε μια νοσηλεύτρια να μας γιάνει την πληγή, αλλά ήταν μαχήτριες οι οποίες επί ίσης όρης αναλάμβαναν αποστολές και ρόλο σημαντικό για τη διεκπεραίωση των αγώνων και των μαχών. Θέλω να κάνουμε το εξής, Λεωνίδα, επειδή το ανέφερες νωρίτερα, το τραγούδι που λέγεται «Όρκος Ελεύθερης Πατρίδας», που παίζει στο ντοκιμαντέρ «Γυναίκες Μαχήτριες», είναι από τον Μίλτο Πασχαλίδη και το ακούμε αμέσως τώρα. Κωνσταντίνε,
α, το ακούσεις αμέσως ή θα θες να σου πω κάτι για τις γυναίκες?
Πες γιατί, ό,τι θέλεις εσύ.
Οι γυναίκες που λέω στο δεύτερο μέρος, το έχω βάλει αυτό,
ναι.
Οι γυναίκες που πηγαίνουν έρχονται στα επισκευτήρια των φυλακών και των τόπων εξορίας, που αποχαιρετούν τους αγαπημένους τους για το εκτελεστικό απόσπασμα. Αντιμέτωπες ταυτόχρονα με τα προβλήματα της επιβίωσης, με την υποχρέωση να μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους. Αλλά αυτό το τραγούδι αναφέρεται στην εισβολή που κάνανε οι Άγγλοι, φέρνοντας 80.000 στρατό εδώ. Ουσιαστικά ήταν η επίθεση των Άγγλων, των συμμάχων, σε εισαγωγικά, ενάντια στο κίνημα της εθνικής αντίστασης. Και κάτι που δεν είναι επίσης γνωστό, ότι θέλανε να κάνουν απόβαση στην Κροατία για να έρθουν να χτυπήσουν τον Ελλάς εδώ. Έτσι. Και δεν το δέχτηκαν αυτό ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Αμερικάνοι. Και μετά αναγκάστηκαν να φέρουν εδώ τους 80.000 στρατό.
Υπό την καθοδήγηση του Σκόμπι, έτσι.
Υπό την καθοδήγηση του Σκόμπι και τα λοιπά.
Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
Φωτιά αληθινή θέρισε κορμιά αδριών, όχι όμως την ψυχή, μια που εκεί ξερά δε βρήκε μητά αέρα ευνοϊκό, κι είδε των συντροφών θαύμα σε πορείας ποταμό. Κι είδε των συντροφών θαύμα σε πορείας ποταμό. ελεύθερης πατρίδας, σ' όσους μείναν ζωντανοί, δίναν και βαδίζαν πρώτοι αγωνάτι στην νεκρή. Κι οι καμπάνες λαβωμένες δεν ηχούσαν με λιγμό, μα σαν φούριος του Ρήγα και κραυγή από θεριό. Να έχουν κοιμηθεί μαύρος ήλιος τα άλλα μέρα και τρέξε για να κρυφτεί, να μη βλέπει προδομένα βλέμματα αγωνιστών, ούτε ντόπιους κι ούτε ξένους δεσμοφύλακες ψυχών, ούτε ντόπιους κι ούτε ξένους δεσμοφύλακες ψυχών. Όρκο ελεύθερης πατρίδας, σ' όσους μείναν ζωντανοί, δίνανε και βαδίζαν πρώτοι αγωνάτι στη νεκρή. Κι οι καμπάνες λαβωμένες δεν ηχούσαν με λιγμό, μα σαν φούριος του Ρήγα και κραυγή από θεριό.
Λοιπόν, ναι, πραγματικά εντυπωσιακό, και εγώ θα σας πρότεινα να κάνετε αυτό που κάναμε και εμείς, δηλαδή να το βλέπετε και σαν εικόνα, γιατί είναι μεν ο ήχος πολλές φορές σου αναδεικνύει μια εικόνα, αλλά βλέποντας αυτή την εικόνα με τις μαχήτριες, με τα όπλα στην πλάτη και με τον αγώνα τους, νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι το συγκλονιστικό. Λεωνίδα, να δώσουμε λίγο το χρηστικό κομμάτι της ιστορίας. Ξεκίνησε η προβολή την 1η του Απρίλη. Αυτή τη στιγμή παίζεται σε κάποιο κινηματογράφο?
Ναι, παίχτηκε το πρώτο μέρος, είχε παίχτηκε ένα μήνα.
Ναι.
Και το δεύτερο παίχτηκε 3 εβδομάδες. Τώρα αυτό παίχτηκε 2 εβδομάδες. Παρότι γράψανε η κριτική, τα site, όλοι
ναι,
γράψανε.
Έχω διαβάσει πάρα πολύ καλή κριτική. Ιδιαίτερα για αυτό το τρίτο μέρος.
Ναι.
Περισσότερο από τα υπόλοιπα, ενδεχομένως ήταν και πιο κοντά χρονικά.
Είμαστε
στους νέους
πιο κοντά, που... ναι. Οι περισσότεροι για αυτή τη ηλικία μας θα έχουμε ζήσει αυτά τα γεγονότα.
Και νεότερα παιδιά έχουν ακούσει.
Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι ευγνώμων σε αυτές τις αγωνίστριες που το πρώτο και το δεύτερο μέρος αν ζει 1-2 ακόμα, και το τρίτο μέρος, και ειδικά τις αγωνίστριες της γενιάς του Πολυτεχνείου. Που ενώ έχουν γίνει ρεπορτάζ για το Πολυτεχνείο και το κοιτάλλο. Τώρα εδώ μου μιλάει και η Νάντια η Βαλαβάνη και η Παπαγκίκα η Κατερίνα που ήταν στην οργάνωση της, την ΑΝΤΙΕΦΕ και στην ΚΝΕ εκείνα τα χρόνια κτλ. Και μιλάνε έτσι με φοβερή ειλικρίνεια, εξομολογούνται τους μικρούς και τους μεγάλους αγώνες και τα μαρτύρια που με καρτερία αντιμετώπισαν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από το 1-1-4, τους Λαμπράκηδες, τον Σωτήρη Πέτρουλα και μετά το Πολυτεχνείο. Και βέβαια τα βασανιστήρια στην ΕΑΤΕΣΑ, στη Γενική Ασφάλεια. Είναι μια μάχη, λέει, που δεν σήγησε ποτέ, που αθόρυβα κουβαλάνε στη ράχη τους και προσφέρει πληρότητα στην ιστορική μας μνήμη. Είναι οι γυναίκες της διπλανής πόρτας που ύψωσαν το ανάστημά τους σε χαλεπούς καιρούς, βίωσαν στο πετσί τους τον αγώνα, ενός αγώνα που έχει συνέχεια. Αυτό είναι το αισιόδοξο.
Νομίζω ότι το τέλος είναι το, αυτό που υπογράφει κιόλας την όλη προσπάθεια. Μίλησες νωρίτερα και μου έκανε εντύπωση για την Ικαριά, ότι είναι ένα νησί με μητριαρχική λογική και φιλοσοφία. Για πες το λίγο αυτό, γιατί ο κόσμος μπορεί να τα ακούει τώρα και να του φαίνεται λίγο μακρινό. Δηλαδή,
ναι,
οι γυναίκες κάνουν κουμάντο, πώς
είναι. Καλά, εγώ το είπα στην καθομιλημένη, αλλά
ναι, ναι, ναι.
Και έτσι νομίζω, έτσι μιλάω και έτσι αυτά ακούω και από τους ανθρώπους που εγώ έρχομαι σε επαφή και καταγράφω τις ιστορίες τους. Ήταν ένα φτωχό μέρος που ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όπως γινόταν από την αρχαιότητα, το 1/4 ας πούμε, έλειπε έξω από τον τόπο της γενέθλιας γης για να φέρει τροφή. Και έτσι αναγκαστικά οι ευθύνες και η ευθύνη να μεγαλώσει τα παιδιά, να κάνουν όλες τις δουλειές. Και τι δουλειές να κάνουν τότε, έπρεπε να φτιάξουν τον κήπο, έτσι, να σπείρουν το χωράφι για να φάνε τα ζώα που είχε η οικογένεια, γιατί το καριώτικο νοικοκυριό ήταν λίγο απ' όλα, δεν υπάρχουν κάμποι κτλ. Τα μικρά αυτά χωραφάκια είναι αυτά που έβγαζαν την τροφή για να ζήσει η οικογένεια. Και η δεύτερη δραστηριότητα που είχαν οι πατριώτες μου ήταν να, σε όλη την Ελλάδα μάθανε να φτιάχνουν κάρβουνα, που τα, και ειδικά το 19ο αιώνα τα κάρβουνα ήταν, κυρίως ήταν το πετρέλαιο της εποχής. Ναι. Και μάλιστα τώρα έφτιαξαν κάτι φίλοι για τα καριώτικα καμίνια. Έχω και εγώ συγκεντρώσει ατέλειωτο υλικό, όπως έχω συγκεντρώσει για πολλά θέματα.
Αλήθεια,
υλικό. Έχω και για την,
για
την Αυστραλία. Μα αυτό κάνω, αυτά μου αρέσουν και αυτά ασχολούμαι. Έχω για την
ωραίο,
Αυστραλία.
Αυτό για το καριώτικο καμίνι είναι ωραίο, δεν είναι κάτι το οποίο
φοβερό,
δεν το ξέρετε τόσο
και
μεγάλο.
Και όχι μόνο το κεντάζω στο κάμερα και τα έχω αυτά, αλλά δεν έχω χρήματα και δεν μπορώ να το λέω στους φίλους μου για να μου δίνουν χρήματα. Να πληρώσω το μοντέρ, να πληρώσω το στούντιο για να κάνω το...
Ναι.
Είδες πόσα όργανα είχε το τραγούδι αυτό που είχες βάλει.
Δεν μου λες τώρα σύλλογοι, ας πούμε, λες αυτό τώρα για την ιστορία, για το Ικαριώτικο Καμίνι, που εγώ το βλέπω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σύλλογοι, Ικαριώτικοι, εδώ ξέρω εγώ στην Αθήνα ή στον Πειραιά κυρίως που ήρθαν πολλοί Ικαριώτες. Ή και στο εξωτερικό, έτσι, ας πούμε στη Νέα Υόρκη που έχω ζήσει εγώ πολλά χρόνια, θυμάμαι τον Καριώτικο Σύλλογο, ή στο Οχάιο, ή η Πανικαριακή που ήταν σε όλη την Αμερική. Είναι μια δυνατή ομάδα ανθρώπων. Ενδιαφέρονται για αυτά. Έχεις έρθει σε επικοινωνία, επαφή μαζί
τους? Κάπου έχω έρθει και με βοήθησαν πριν 2-3 χρόνια και έφτιαξα 4 Ικαριώτες, ένα άλλο ντοκιματέρ. Ναι. Ένα φιλόλογο που έμαθε γράμματα στους Ικαριώτες τον 20ο αιώνα. 2 καλλιτέχνες, ένα γλύπτη και ένα ζωγράφο, τον Πουλιανό και τον Ίκαρη. Και ένα επαναστάτη, τον Σαλά, που ήταν ο γραμματέας του αντιφασιστικού αγώνα στη Μέση Ανατολή. Εκεί με βοήθησαν οι πατριώτες και μπόρεσα και τα τράβηξα αυτά. Αλλά οι Ικαριώτες, ενώ όταν είναι μέσα στην Ικαριά, νομίζω μπορεί να συμβαίνει και σε άλλα μέρη. Υπάρχει γκρίνια, υπάρχει η αντιπαλότητα. Όταν βρίσκονται όμως έξω από την Ικαριά, νιώθουν την ανάγκη να φτιάχνουν πυρήνες.
Η Ικαρία είναι αυτό που τους ενώνει εκεί.
Τους ενώνει
γενικά.
Στην Αμερική. Φτιάξανε τον πρώτο σύλλογο, την πρώτη αδερφότητα. Και γιατί? Γιατί αυτοί που είχαν πάει στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου και φτιάχνανε το σιδηρόδρομο, πεθαίνανε μέσα στους βάλτους από τον αυτόδη πυρετό.
Ναι.
Και εδώ και φτιάξανε αυτή η αδερφότητα, ενδιαφέρθηκε πρώτα για να μπορεί να θάβει τους νεκρούς. Πρόσεξε.
Άκουνε, αυτό δημιουργήθηκε γι' αυτό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό στον πολιτισμό μας, ο σεβασμός που έχουμε στους νεκρούς.
Ναι.
Φοβερό. Η αδερφότητα της Αιγύπτου στις αρχές του 20ου αιώνα μας έδωσε το ταμείο της και ένα πλοίο που το μετατρέψαμε σε πολεμικό πλοίο και βοήθησε στην απελευθέρωση της Ικαριάς και στην απελευθέρωση των γύρω νησιών. Και στη Σάμο πήγε το Σοφούλι και στη... Και στη Χίο 28 Καριώτες κυκλώσανε ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη ημεραρχία τουρκική. Ναι. Και παραδόθηκε. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω και στην Αυστραλία έμαθα τώρα. Και έχω πολλά στοιχεία και έχω έτοιμο δηλαδή. Έχω ατέλειωτες, πώς το λένε.
Να σου πω εξειδικευμένα τώρα ένα κομμάτι. Είπες για την εθνική αντίσταση και έχω ψηλομελετήσει λίγο για το κομμάτι της Ικαρίας. Έτσι όπως το περιέχει και με αυτά τα συμβάντα που είναι και πολλά περισσότερα. Έχεις σκεφτεί να κάνεις ένα γενικότερο πλαίσιο ντοκιμαντέρ που να είναι μέσα σε αυτό τη λογική. Δηλαδή η εθνική αντίσταση στην Ικαρία. Τι έγινε στην Ικαρία εκείνη την περίοδο. Της εθνικής αντίστασης από την αρχή μέχρι. Σου βάζω ιδέες τώρα.
Έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον η εθνική αντίσταση και στη Σάμο. Οι Σαμιώτες ήταν σπουδαίοι αγωνιστές. Και στον Εφήλιο αυτοί οι σπουδαίοι αγωνιστές πολεμούσαν όρθιοι. Και αυτοί που πήγανε κάτω στη Μέση Ανατολή, γιατί αυτοί που πήγανε στη Μέση Ανατολή και αγωνιστήκαν ήταν από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τον Βόλο, αυτά που είχαν μια δυνατότητα πρόσβασης στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και έχει ένα ενδιαφέρον γι' αυτό. Ένα λαό που είχαμε σκοτωθεί πριν 20 χρόνια. Οι περισσότεροι τους φέρθηκαν πολύ καλά, τους έδωσαν ψωμί, τους έδωσαν να επιβιώσουν. Και βέβαια υπήρχαν και περιπτώσεις που πέφτανε σε φυλάκια, που ήταν φιλογερμανικά ή αυτά, τους κλέβαν, τους σκοτώναν, είχαμε και τέτοια φαινόμενο.
Ναι.
Μάλιστα ένας Τούρκος έχει φτιάξει ένα ντοκιματέρ στη συνεργασία με τους Σαμιώτες, πώς έγινε αυτό. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται σήμερα κατατρεγμένοι από τους τόπους που ζούσανε, κυνηγημένοι με βόμβες και τα λοιπά, εμείς κάναμε την ίδια διαδρομή πριν 80 χρόνια. Αυτό λέμε, ότι χάνουμε τη μνήμη μας. Τα ξεχνάμε αυτά.
Θέλω να εδώ πω... τώρα αντιπαρατίθεται ένα κομμάτι κόσμου και σου λέει όχι και αυτό και εμείς είμαστε έτσι και αλλιώς και ο χριστιανισμός και εκείνο. Και... Δηλαδή υπάρχει αυτό το κομμάτι της αντίθεσης που προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από αυτό που λες, αλλά η προσφυγιά είναι προσφυγιά. Δηλαδή ένας που φεύγει πρόσφυγας, φεύγει κυνηγημένος από τον τόπο του, είναι γιατί δεν μπορεί να ζήσει εκεί, γιατί είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, γιατί κινδυνεύει η ζωή του και δεν έχει άλλη δίωδο από το να πάει οπουδήποτε για να γλιτώσει ο ίδιος και το
παιδί. Και τα παιδιά του.
Άρα ο όρος προσφυγιά,
και να πνιγεί πράγμα να το σκοτώσουν οι βόμβες.
Άρα ο όρος προσφυγιά έχει την ίδια χρειά. Η ιστορία βέβαια έχει αναδείξει διαφορετικών ειδών προσφυγές, κατανοητό αυτό κλπ. Δεν είναι όλα ίδια, αλλά το νόημα και η έννοια της προσφυγιάς είναι συγκεκριμένη.
Η προσφυγιά είναι η συνείδηση του κόσμου.
Λεωνίδα, τι άλλο τώρα θα κάνεις, εντάξει, χαρούμενο σε βλέπω.
Είμαι χαρούμενο, γιατί σου είπα κατάφερα να ολοκληρώσω αυτή την οφειλή που είχα απέναντι σε αυτές τις γυναίκες της νεότερης γενιάς και θέλω πραγματικά να τις ευχαριστήσω όλες που με βοήθησαν και μου είπαν, έτσι εξομολογήθηκαν και μου είπαν όλα αυτά τα μικρά, τους μικρούς και τους μεγάλους αγώνες που δώσανε. Θέλω να πω εδώ, να μην το ξεχάσω, δεν είναι κακό
ένα
να
λεπτάκι
πω,
έχουμε ακόμα.
Να το πω, ναι, ότι μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα κάθε Τετάρτη στις 6.30 θα συνεχίσει να παίζεται στο Τριανόν.
Α, αυτό, τα χρηστικά τα χρειαζόμαστε.
Ναι, οι γυναίκες μαχήτριες, σε 6.30 ώρα μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Κάθε Τετάρτη, μετά το Πάσχα δηλαδή, και κάθε Τετάρτη
θα παίζεται στο Τριανόν. Παίζει διάφορες ταινίες ταυτόχρονα το Τριανόν. Ναι. Και ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα ένα-δύο κινηματογράφοι, το Τριανόν, το άλλο κάτω στη Συγκρού, ο Μικρόκοσμος.
Ναι.
Που παίζουν ταινίες που δεν είναι της μόδας και δεν είναι μέσα στη. Αυτό θέλω να σου πω για την... Έχω κάνει δουλειά για την Αυστραλία και έχω κάνει δουλειά όχι απλώς για τους μετανάστες. Έχω κάνει δουλειά για τους εργάτες που δουλέψανε τα πρώτα χρόνια στις βιομηχανίες, στη Φόρντ εδώ εκεί και που κάνανε απεργίες και αγώνες και εκεί. για να κερδίσουν.
Και τον τρόπο που ζούσαν ζωή. Αυτοί οι μετανάστες σε κλουβιά, έτσι.
Ναι.
Η εικόνα αυτή είναι συγκλονιστική, δηλαδή σαν να είσαι
στις αρχές
σε κουτάκια μέσα να κοιμάσαι.
Στο Πόρθο Πριφ, πώς λέγεται, ένα λιμάνι, εκεί, και εκεί είχαν αναπτύξει φοβερή δραστηριότητα οι πατριώτες μου.
Ναι.
Συμπατριώτες μου.
Μάλιστα. Ωραία.
Νίκο, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Έχω πολλά ντοκιματέρ και για την, και για την πατρίδα μου. Διάφορα θέματα και για τα μουσικά μας και για τα καμίνια μας που λέμε και τα αζωστοκάμινα και πολλά άλλα θέματα. Και ειδικά
να τα βλέπουμε, να τα ακούμε και να είσαι πάντα έτσι.
Μα ναι, αλλά πώς θα τα φτιάξω. Έχω βαρεθεί να κάνω, δεν κάνω πια. Έχω να κάνω 7-8 χρόνια αίτηση στην ΕΡΤ για να μου εγκρίνουν μια πρόταση και τα λοιπά.
Αυτό τώρα για την Ικαρία είναι πάρα πολύ ωραίο. Ας το σκεφτούν. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και νομίζω ότι καλό είναι να αφιερώσουμε και ένα τραγούδι που τα λέει όλα, του Μίκη Θεοδωράκη, στις γυναίκες αυτές μαχήτριες, διότι δεν συνεμορφώθην.
Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Διότι δεν συνεμορφωθεί προς τα συμποδείξεις. Αλικάρνασσος παρθένη, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθεριάς το φως. Αλικάρνασσος παρθένη, όροπος κορίδαλος. Προς τα συμποδείξεις.